Punto 13. A cuncha de vieira. Este símbolo indica a pretenza ou vínculo co cabido compostelán. Existe outra agochada na fachada da casa número 1 da costiña da igrexa. No século XVI, o señorío de Rianxo pasou da familia Soutomaior, descendentes de Paio Gómez Chariño, o arcebispado de Santiago, como amosan as marcas na casa. Probablemente a relación con esta cidade trouxo á vila mariñeira moitas das influencias musicais e artísticas que chegaban a Santiago dende Europa polo camiño.